gvara leciono, en te salono.
Uff, nun ni povas iomete babili.
Ja kun teo tre varma, kai plurai keksoi.
Bone, John, char estas ja nek varme, nek seke.
Ba, ciu sezono kun sia bono. En somero...
Svebas nur kelkai nubetoi au gutetoi.
Sed vintre ofte nebulas, brrr, au nejas.
Verdire printempo kai autuno pli placas al mi.
Eh, tiam degelas matene, char frostas vespere.
Sed mi jus aludis pri pura erai ventetoi.
Tre placiai, yes, ciam ne fulmotondras au hailas.
Fufu! Jen, kiel paroli pri la pluvo cae la bela vetero?
Exerzo.
Mi babilas.
Vi babilas.
Ni babilas.
Mi babilis.
Vi babilis.
Ni babilis.
Mi jus babilis.
Vi jus babilis.
Ni jus babilis.
Ĉu vi ne jus babilis?
Ĉu ni jus babilis?
En vintro nebulas aŭ neĝas.
En printempo degelas, sed ankaŭ ventas. Kaj ofte frostas.
En aŭtuno fulmotondras aŭ hailas.